Euskal Herria Irratian, Iruña Herrian gaur. Maialen Uarte.
2024ko San Ferminen balorazio hau hitz batekin hasi nahi dudala. Elkarbizitza, konbibentzia.
San Ferminek egin dute berea 2024 honetan ere eta festen biharamunean tokatu hori da atzera begira jartzea balorazioa egiteko Iruñeko udala kaleko giroa, kutsu herrikoiaren itzulera eta bizikidetzan eman diren pausuak goraipatu ditu. Txanponaren beste aldean indarkeria matxista kutitakoa. Joseba Sironen balantzea izan da hori, festa eta kultura zinegotziarekin eta segurtasun zinegotziarekin egindakoa. Astelen guztien astelena batzuentzat, beste askorentzat amaitu gabeko parrandaren azken orduak eta baten baten oporrak hasiko diren eguna. Uztaiak 15 ditu gaur eta besteak beste balantzea egiteko eguna izaten da gaurkoa Iruñean. Hori ere, bada ohitura azken urteotan. Xe ezagutuko dugu berehala Iruñeko udalak egindako balantzea, baita gainerako alderdiek egindakoa ere. Uztaiaren 15 honek bestelakoak ere utzi dizkigu, asko San Ferminei begirakoak.
Kabia higiezinen aholkularitzaren eskutik eguneko gakoak.
Iruñeko ospitalek eta osasun zentroek guztira 7900 osasun arreta egin dituzte uztailaren 6tik 14ra, horietatik 362 jaiekin lotutakoak izan dira, iaz baino 112 gutxiago. Fernando Domínguez osasun kontseilariak egun horietarako ezarritako osasun dispositiboaren balantzea egin du, jaiekin lotutako 362 arreten artean 126 traumatismo eta zauri izan dira, 63 eraso, entzierroetako 56 zauritu, 37 intoxikazio etil drogek eragindako 16 intoxikazio, 9 eraso kimiko eta 7 sexu eraso nabarmendu ditu kontseilariak. San Ferminen amaiera ofiziala atzo izanagatik ere, gaur goizean 100 lagun elkartu dira Bilabesaren entzierroan. Azkeneko entzierro bat egin dute festazale askok. Gaurkoan festa giroan murgildutako jendetza izan da protagonista, txoria txori, ikusi mendizaleak eta Vicente Fernandezen El Rey kantuak errezitatuz. Entzierro tradizionalen moduan 8:00 zen astekoa, 12 minutuko atzerapenarekin abiatu da, suziri batek emandako sarreraren ostean. Miguel Indurainez mozorratutako lagun batek egin ditu zezen lanak. Bestelakoetan, Ana Oio lehendakari orde eta memoria bizikidetza kanpo ekintza eta euskara kontseilariak erbestera ibilbidea ruta al exilio formazio bidaia baten hasieran izan da. Ibilbide hori gaurtik hasi eta uztailaren 27ra arte eginen dute 30 gazteek. Nafarroko memoria guneetatik, Kataluniako beste zenbaitetatik eta iparraldeko beste zenbaitetatik pasako dira. Gaur hartu ditu gazte horiek ibilbidearen hasieran. Iratiko basoa biosferako erreserba izendatu berri dute, UNESCO izendatu du, guztira 11 erreserba berri izendatu ditu eta horietako bat da Iratikoa. Aezko eta Zaraitzu baiarak barnebiltzen ditu Iratik, Europako pagadorik handiena duen bigarren basoa ere bada, Izeiak ere nagusi dira, Aezkoako lehendakaria da Carlos Bueno, kontent agertu da izendapenarekin.
Lan mardula egin dugula hori jaso bitartean eta bueno, pues azkenean lorpen moduko zerbait pozik.
Proposamen gehiago ere bilduko ditugu, Lizarran gaur hasiko da baita erdiaroko jaialdia ere, dantza, ipuin kontalariak eta estenografiak uztartuko dituena, eta herri berrein 25. Antzerki jaialdia hasiko da, Kulunka konpainiaren Forever antzeslanak zabalduko du ostiralean. Eta eguraldiaren iragarpena ere ezagutuko dugu, gaur goiodeiak nagusitzen dira zeruan eta tarteka eguzkizpiak ere sumatzen ditugu, bero egiten du, 27 gradu ditugu Iruñan eta 29ra ere iritsiko omen gara gaur. Euri tanta batzuk ere izan ditugu goizean zehar.
Kabia higiezinen aholkularitza. Erosi eta saldu burua usterik gabe. kabiainmo.com
Bilabesan sartu, eserlekua lortu, sakelako atera, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria, une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
Bizi un euro denak emandada, estatu zurruta da bakoitza, zaindu azken tanteraino.
Una nueva bebida, que solo comprobarla, todo te saldrá bien.
Lakturale eta edan bizitza.
Una camioneta gris. Zarrabian Manauto, mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra, Manauto, Errondoa bi, Atarrabia, 9-3-8-3-0-3-0-3.
Madera Biba, uda badatorretarekin, oporrak uztailaren lautik abuztuaren lauraino, atxedentxo bat hartuko dugu eta denda itxita egongo da, baina adi, bueltan, abuztuan, merkealdietan egongo gara, ez galdu aukera eta udaz gozatu, ta juntxe industrialdean, Madera Biba.
Iruñeko alkatearekin batera, kultura eta festa zinegotzia eta segurtasunekoa izan dira San Ferminen balorazio egiteko. Oro har, jaia kongiluan direla dirazi dute, beltzunea, eraso sexistetan jarri dute, Bidane Beloki, eguerdion.
2024ko San Ferminen balorazio hau hitz batekin hasi nahi dudala. Elkarbizitza, konbibentzia.
Bi hezkuntza, hitz bakarra eta esanahi integrala elkarbizitzan eta elkarlanean ospatu dira irundarronak izan diren San Ferminak. Jai herrikoiak, seguruak eta oso jendetsuak izan dira aurtengo jaiak udalak egindako lehenengo balorazioaren arabera. Joseba Asiron, Maider Beloki kultur zinegotzia eta Endika Alonso segurtasun zinegotziarekin batera San Ferminen balorazio positiboa egin du. Eraso sexistak alde batera noski.
Balantzea bai alabai positiboa izan behar da, oro har, gero aipatuko ditugun odeitxoekin. Esan dezakegu oso giro onean garatu direla, lasaitasuna eta urteetan ikusi ez den jendetzarekin, hori ere ikuste dut nabarmena dela, beraz zorionak guztioi eta benetan hause da segurazki San Fermin hauetan gauza oso oso aipagarria.
Odei beltza beraz, eraso sexistak izan dira, 24 salaketa registratu dira, horietatik 18 ukituak egiteagatik, eta salatutako 24 pertsonetatik momentuz 23 atxilotu dira. Hala ere, berriz ere herritarren erantzuna eta eragileen arteko elkarlana azpimarratu nahi izan ditu alkateak. Iruña salatzen duen hiria baita eta ez ditu erasoak ezkutatzen. Aintzindaria da, eraso sexisten aurrean erantzuna ematen.
Gure konpromisoa bide horretan lan egiten jarraitzea da, eta beste hiri batzuk ere animatu nahi nituzke beren zifrak publikoak egiteko beldurra galdezaten horrelako arazo bati modu aktiboan aurre egin ahal zaiola sinetsita.
San Ferminak datuetan ezagutu ditugu gaur eta jendetsunetarikoak izan direla nabarmendu du udalak. Bi asteburu barne hartu ditu aurten jaiak eta inoiz baino bi abesa bidaia gehiago izan dira. 2,4 milioi bisitari izan dira. Eta errekorrak hautsi dira bestelako ekitaldietan ere Maider Beloki kultur zinegotziak eman ditu datu zenbait.
Oso balorazio positiboa egiten dugu. Kultura ekitaldietako parte hartzeak aurreko urtetako zifrak gainditu ditu. Beti bezala, su artifizialak eta erraldoi eta buru handien konpartzen irteerak izan dira jende gehien bildu dituzten ekitaldiak.
Bertako taldeen aldeko apustuaren arrakasta ere nabaria izan da, Zetak, Txilmafia, Eldrogaz, Izaron, Gorkarbizu eta Marusak izan dira kontzerturik jendetsuenak.
Nafarroako tokiko eszenan hain ezagunak eta maitatutak diren artistek izan dira publiko gehiago izan dituztenak.
Kultur programaren eskaintza zabala, publiko guztiarentzat eta beti ere segurtasuna bermatuz parte hartzea berreskuratu da eta espazio bat eskatu den orori eman zaiola gaineratu du Belokik. Aurtengo aldaketen artean badira beste zenbait geratzeko iritsi direnak. Endika Alonsoak segurtasun dispositiboen lana nabarmendu du eta estatuko jairik segurunak direla adierazi du. Lapurrietak izan dira gehien salatutakoak, 120 jaitsi da hala ere salaketeen kopurua eta atxiloketak ordea 110 igo dira. Foruen plazan trafikoa etenda aurten eta atozen San Fermietan ere ala izanen da. Bestalde, osasun zerbitzuak ere errekoleten plazan mantenduko dira izandako erantzun onaren ondorioz, garbitasuna eta jasangarritasuna bestelakoetan 2025erako San Fermietako erronken artea.
Iruñeko udalarena izan da lehen balorazio hori, baina gainerako alderdiek ere egin dute eurena bidane.
Bai, positiboa izan da oro har alderdien balorazioa, hala ere hobetzekoen artean alorezberdinak nabarmendu dituzte. Zurekin Nafarroak jaien garapenari buruzko balorazio oso positiboa egin du, baina hala ere garbitasuna komun publiko publikoen nazkundea eta oro har festaren ingurumen jasangarritasuna hobetzen jarraitzeko beharra azpimarratu du. Guztiondako jaiak izan direla nabarmendu du Halaber Koalizioak. Txema Mauleun bozera mailaren hitzetan programazio arrakastatsua izan da, publikoen gustu eta din guztien eskaerari erantzuteko alegina egin baita. Bizikidetzan ere jarri dute fokua aurten eta aurrera pauso positibotzat hartu dute hori. Jaiaren garapen egokirako lan egiten duten pertsona guztien eta bereziki langile publikoen implikazioa eta profesionaltasuna azpimarratu ditu. Maule honek nabarmendu duenez, alderdirik negatiboena zalantzarik gabe festan emakumeen aurkako sexu erasoek jarraitzen dutela izan da, eta bide beretik egin du San Ferminen balorazioan geroa baik. Balantze positiboa bai, baina eraso sexistak deitoratu eta gaitzetzi behar ere bai. Koldo Martinez Iruñeko udaleko geroa baiko zinegotziak herritarrak zoriondu ditu erasoen aurrean emandako erantzunagatik. Bestelakoetan, osasun, garbiketa eta garraio langilei eskerrak eman dizki egindako lanari esker San Fermietako jaiak posible egin dituztelako.
Eta horretaz gain, San Fermietan Nafarroko Ospitale Unibertsitarioan egindako arreten inguruan mintzatu da Fernando Domínguez osasun kontseilaria ere. Jon Irigoien eguerdion.
Urtero bezala, Fernando Domínguez, Nafarroako gobernuko osasun kontseilariak larrialdietako osasun arretaren datuak jakinarazi ditu. Guztira, 7.900 inguru izan dira uztailaren 6-tik 14-ra eskaini diren osasun arretak. Horietatik 362 konkretuki San Ferminekin zerikusia dutenak. Hau da, 2023an baino 112 gutxiago. Gehienak zauri eta traumatismoak jota.
Las más numerosas han sido traumatismos y heridas 126, agresiones 63, heridos de los encierros 56. Intoxicaciones etílicas 37, intoxicaciones por drogas 16, agresiones químicas 9 y agresiones sexuales 7.
Sexu eraso horien artean 6 emakumezkoek jaso dituzte eta bakarra gizon batek. Arreta guzti hauek Nafarroako Ospitale Unibertsitarioan eta Larrialdi Zerbitzuko Bustintxuri eta San Martin Ospitaletan jaso izan dira. Gainera, erizaintza zerbitzuari ere egindako deiak 4 aldiz gehiago izan dira San Ferminetan. Datuekin batera, osasun kontseilariak bere biziko garrantzia eman dio zerbitzu ezberdinen arteko elkarlanari. Osasun bidea, dia eta gurutze gorriak osatutako protokoloa goraipatuz.
Quiero aprovechar este momento para agradecer la labor realizada por todos ellos y la extraordinaria colaboración y coordinación con los servicios de Cruz Roja y Día Navarra, sobre todo durante los 7 encierros y en los recursos diarios como las unidades de primera atención de Cruz Roja.
Konkretuki egun pare batean Europako finalaren eraginez sortutako arreta sistemaren eraginkortasuna azpimarratu du. Gauza korrela, urrengo urtera begira, osasun protokoloaren prestaketari ekin diote Nafarroako gobernutik.
Eta San Ferminez hitz egiten bukatzeko, gaur egin dute sufrimendurik gabeko entzierroa Iruñean, Bilabesaren entzierroa ezaguna den hori. Kutsu herrikoia duen ekitaldia San Ferminen biharamunean egiten den hori. Goizeko 8:00 baino lehen, sainduaren itxuraz mozorraturik, gazte bat jarri dute beste zenbaiten artean San Fermin egoten den Santo Domingo aldapako aras horretan. Kantatu ostean, goizeko 8:12 irten da Santo Domingo aldapatik Miguel Indurain bailitzan bizikletan aldapan gora gazte bat. Alboan, jendetzak egindu korrika, laguntzaileak zituela, eta aurrean, ehunka korrikalari festa amaitu ezinik. Jendetzak egindu, zezen plazarainoko ibilbide hori, kolore zuri gorri ziantziak asko, kontrastea eginez Iruñeko udaletxe plazan garbiketa lanetan zebiltzan langileekin. Giro horixe goizean goiz aldezarrean, baina orduek aurrera eginala, oikora itzuli da dena Iruñean. Udako ordutegia izanen dute gaurtik aurrera esaterako Bilabesek, zenbait Bilabesek gainera murriztuta izanen dute maiztasuna eta hori irailaren lehen egun arte luzatuko da. Alde zaharrera autoz sarbidea, ordu bietatik aurrera itzuliko da oikora, Santo Domingo aldapa, Labrit, Gipuzkoako etorbidea, Olibeto kondea, Armada etorbidea, denak hartuko du oiko itxura arratsaldeko lehen ordutik aurrera.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
Kabia igi ezinen aholkularitza. Erosi eta saldu burua usterik gabe. kabiainmo.com
Euskara irrika, badatorru da alaia, orain da zure garaia. Euskarari bultzada bat eman nahi, apunta zaitez gure udako ikastaro trinkoetan, abuztuan eta irailean, Iruñerriko ikan, maila guztietan trebatzeko aukera. Informazio guztia gure webguneetan eta euskaltegietan. Iruñerriko ika Arturo Kampion, Barainengo Zahatz eta Atarrabiako euskaltegiak.
Udan ere, best hizkuntzak. Abuztuaren batetik amalaura edo emeretzitiko geita marrera ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, banaka edo taldeka adin guztietarako eskaintza, tailerrak, errefortzua, azterketa ofizialen prestaketa. Informatu eta leku hartu ez galdu aukera best hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen amairuan.
Erbestera ibilbidea, ruta Lexilio formazio bidaia baten hasieran izan da, gaur Ana Oio lehendakari ordea. Ibilbide hori gaurtik hasi eta uztailaren 27ra eginen dute 30 gazteek Nafarroako memoria guneetatik, Kataluniako beste zenbaitetatik eta baita iparraldeko beste zenbaitetatik ere pasako dira. Gaur hartu ditu gazte horiek ibilbidearen hasieran diogunez eta harrera horretan da gure lankideen Nerea Garcia. Nerea, eguerdion.
Eguerdion, erbesteko bidea izeneko prestakuntza bidaiko parte hartzaileak hartu dituzte gaur goizean Iruñean. 16 eta 17 urteko gaztei zuzendutako hezkuntza proiektu esanguratsu hau, uztailaren 15etik 27ra burutuko da Nafarroa, Katalunian eta Frantziako hegoaldea zeharkatuz. Gazteriaren institutuak Nafarroako Gazteriaren institutuarekin eta Nafarroako Memoriaren institutuarekin lankidetzan antolatu du proiektua eta esperientza paregabea eskaintzen du Espainiako Erbesteratze Republikararen memoriaren leku emblematikoen bitartez. Ekitaldian, bidaia honek gazten prestakuntzan eta sentsibilizazioan duen garrantzia azpimarratu da. Izan ere, ibilbideak Erbeste Republikararen historia ezagutzeaz gain, erbestaren oroimenaren eta identitate nazional migratzailearen ardatzetan oinarritutako prestakuntza eta hilerretan parte hartzeko aukera emango die gaztei. Ikuspegi horrek hausnarketarako, sorkuntzarako eta ikerketarako espazio zabala eskainiko du herritarren konpromisoa eta parte hartzaileen arteko aniztasunarekiko errespetua sustatu. Espedizioak batez ere Oinez Pirineoz araindiko herri nagusiak eta errepublikar erbestaren bideak zarkatuko ditu, baita mendi, landagune eta hiri eremuak ere balio historiko eta kulturalak nabarmendu. Guztira 30 pertsona hartuko dute parte eta doako esperientzia izango da.
Ba, Nerea Garcia, eskerrik asko informazio horregatik, interesgarria benetan erbestera bidaia izeneko formazio bidai hori, gaur hasi dute 30 gaztek eta uztailaren 27ra arte zeharkatuko dituzte memoria gune zenbait. Bestelakoetara begira jarriko gara. 26 urte joan dira, Espainiako polizia indarrez sartu zenetik egin egunkaria eta irratia izteko nahiarekin. Baltasar Garzon epaiaren aginduz, itxi egin zituzten. Proiektua 1977an abiatu zen, eratzailez gain dirua jarri zuten 40.000 herritarrei esker. Iruñean, erredakzioa ere bazuen egin egunkariak, egoitza alegia Irantzuko monasterio kalean zen. Egunura, gogoan izan du garaiaietan, egin egunkariko lankide, egun gara berri perean ari den Martxelo Diaz etxe honetako kolaboratzaileak ere.
Hauetek egunera ba, ikusi genuen hori lan tokiri gabe, lan posturi gabe, gure lan egiteko tresna guztiak barruan zeuden, eta bueno, pixkat egoera oso larrian geunden egun horretan. Ez kontuan izan behar da, garaioetan adibidez mugikorrik ez zeudela, ordenadore portatilik ez zeudela, komunikazioak askoz ere nekezagoak zirela, eta bueno, bertan ba kale gorrian geunden inolako iaia ba beste herrialdetako lankidekin kontakturik egiteko aukerarik iaia ez izan gabe, ez? Hori izan zen lehenengo momentuko olako ba kolpe latza jasan genuena, baina gero ni uzet ere nabarmentzekoa dala hori, ez? Berehala jasan genuen hori elkartasun uoldea, ez, Iruñeko bulegoan adibidez, ba jendea ja hor inguruan ba biltzen hasi zan, ba gauzak ba hori, ez, berriro egoera horri buelta emateko ba bere laguntza eskaintzeko pres, un horretan eginen egoitza Donibane auzoan zegoen monasterio Ilantzu kalean, eta bueno, hor pixka bat ba bilakatu zan gune hori, ba hori, ez, jasandako erasoari aurre egiteko bantolakuntzaren lehenengo pausoak eman zirela Iruñea, eta baita ere badagoeneko urrengo egunerako Euskadi Informazio Zana ere ba alik eta oihartzun handia izateko ba alegina horietarako.
Txarrenari onena ateratzen badakien herria dela erakutsi zela esan du Diazek, alegia egin itzi zutela, baina herriaren laguntza eta elkartasunari esker gara sortzea ahalbidetu zela.
Golpe latza izan zala, bai Jose Maria Aznarrek eta bai ere Maior Orejak erasoaldi, itxialdi hori errebendikatu zuten gobernuaren jarduera bezala. Ba, bueno, izugarrizko injustizi baten aurrean izan ginela, edo justizi baten erdian izan ginela. Uste argi eta garbi dagola, ba, eginekin gertatu zen bezala, ba, egunkaria isteko helburu politiko zehatz bat zegola, eta hori ez zuten lortu. Osea, egunkariak itxi zituzten, baina modu batean ala bestean, beste komunikabide berriak ere sortu ziren. Eta nire uste, lantzea egiteko garaian aipatzea izugarrizko injustizia izan zala, epaiketa bera ere beste injustizia bat izan zen bezala, baina ez zutela ahots hori isilarazi lortu. Ez?
2009an itxieratik 11 urtera itxiera legez kanpokoa izan zela ebatzi zuten epaitegiek. Bestelakoetara begira jarriko gara, Iratiko basoa biosferako erreserba izendatu berri baitute. Joan den astean, albiste horixe izan genuen, Iratiko basoa biosferako erreserba izendatu duela UNESCOk. Guztira 11 erreserba berri izendatu ditu eta horietako bat da Iratikoa. Gainerakoak Kolombian, Eslovenian, Filipinetan, Italian, Mongolian, Korear Errepublikan eta Dominikar Errepublikan izendatu ditu. Aezkoa eta Zaraitzu baiarak barne biltzen ditu Iratik, Europako pagadirik handiena duen bigarren basoa ere bada. Izeiak ere nagusi dira, Aezkoako lehendakaria da Carlos Bueno eta kontenta agertu da izendapen honekin.
Lan mardula egin dugula hori jaso bitartean, eta bueno, pues, azkenean lorpen moduko zerbait pozik.
Zainketa are handiagoa ekar dezake izendapen honek, finean eremu hori are babestuagoa egon dadin. Landa garapena ahalbidetzeko eta tradiziozko praktikekin segitzeko ere baliagarria izanen da, aurrera pauso garrantzitsua.
Gaur egun ditugun, nola baita ere, baliabideak eta lan egiteko erak goraipatzen duen eremu batean sartu gara, ez? Azken finean, reserva la biosfera delako hori, gizakia eta biosfera nola baita ere zaintzen duen, dun, eta bueno, gu baditugu hainbat eta hainbat babes neurriak ja aspaldidanik, eta bueno, hori guztia koktel batean sartuta, pues hori reserva de la biosfera figura guretzatzen oberena momentu honetan, eta bueno, azken finean ere bada gure produktua jartzeko balorean jartzeko bide bat.
Irati, 537 kilometro kuadroko basoa, 2,435 biztalerekin, despopulazioari aurre egiteko ere baliagarria izanen da, eredu jasangarriago baten bidetik segitzeko.
Gu defendatzen dugun eredua, agroekologia, biodibersitatea, garaipen sostenible eta hori guztia, lehen esan duan bezala, goraipatzea eta balorean jartzea, ez? Eta, bueno, hortik ekarri aldira ere, pues, diru laguntza batzuk. Eta despopulazioaren esanez, pues, claro, gu hau sartu genuen beste gauza batzuekin batera, pues, justu aurre egiteko neurrietan, ez? Gure lan eredu gisa, pues, aurre despopulazioari aurre egiteko, ez?
Landa eremuko biztanleen egunerokoan ere hobekuntza izanen dela uste dute, UNESCOren biosferako erreserban 37.400 kilometro daude, 749 parte hartzaile eta 136 herrialde. Eta aste honek zer dakarren begira jarrita, Kulunka antzerki taldearen Forever antzezlanak irekiko duela Herriberriko 25. Jaialdia ostiralean. Estatu mailako Max antzerki sarietan nagusitu ondoren, Forever Herriberriko antzerki jaialdiaren jaialdira iritsiko da ostiralean diogunez. Emanaldia iluntzeko 10:00 izanen da Lakabagunean eta abuztuaren 4 arte luzatuko den jaialdiaren 25. Edizioa irekitzeko ardura izanen du. Urruntze baten istorioa kontatzen du Forever antzezlanak, hitzen beharri gabe eta maskaretaz lagunduta, Kulunka antzerki taldearen lana familia harremanetan murgiltzen da, loturen apurketan, inkomunikazioan. Obraren sortzaileetako bat da Iñaki Rikarte.
Uretu nahi genuen nola familia normal bat, familia normalik badago, iritsi daiteken puntu hortaren. Eta maskarekin lan egiteak ematen digu aukera xehetasunetan lupa modukoa jartzeko. Eta bueno, detailez egindako ikuskizuna da, eta eta oso pozik gaude emaitzarekin eta publikoak ere kontatzen digunarekin.
Dialogorik ezean, bestelako adierazpen artistikoak nabarmentzen dira Kulunkaren antzeslanean, hala nola aktoren gorputza adierazpena, musika edota eszenografia, kutsu zinematografikoa ematen dion plataforma birakari batean garatzen dena.
Hau da, Ikerne Jimenezek eta Javi Ruiz Alegriak diseinatutako eszenografia bat, plataforma birakaria da, bueltak ematen dituna, historia guztia etxe batean kokatzen da, etxe baten gela ezberdinetan, nun ikusiko ditugun egongela, gurasoen gela, eta umean logela, ere bai. Eta, bueno, eta momentu batean ere komuna ikusten da. Eta gero iradoki, ba, sukaldea eta kalea. Baina gauza horiek iradoki egiten dira ezia ikusten. Eta, bueno, leheno komentatzen nuen bezala, bai izan da oso importantea, toki gela batetik bezpera pasatzeko plataforma birakari baten gainean egotea dena. Ematen diolako oso kutsu zinematografiko bat ikuskizunari. Eta nola baitere alde poetikoa ere bueno, potentzialtzen duela esango luke.
Forever, Kulunka Konpainiaren eta Madrilgo Zentro Dramatiko Nazionalaren, Bilboko Arriaga Antzokiaren eta Donostiako Victoria Eugenia Antzokiaren arteko koprodukzioa da, Rikarterekin batera, Jose Dault, Garbine Insausti eta Edu Karkamok sortutakoa. Emanaldirako sarrerak, Herriberriko Antzerki Jaialdiaren webgunean eskuratu daitezke. Eta gaur hasiko den bestea, Lizarrako Ostalaritza Elkarteak antolatutako erdiaroko 25. Astea Lizarrako Udalaren eta Nafarroko Gobernuaren laguntzarekin. Astea 8:00 estreinatuko da Tropen Desfile Handiarekin eta Sancho Ramirez Erregearen Gortearekin eta Lizarraldeko eta Lizarra Hiriko danbor, dantzari, kantari, musikari eta nobleen presentziarekin Nafarroko Erregen Jauregitik Foruen plazaraino. Dantza, musika, kantak, ipuin kontalariak, Lizarrako Jaurerriko erraldoiak, zaldunen borrokak, maisu zentroen presentzia eta La Noche Hechizada ikuskizunaren gaueko antzezpena antolatu dira besteak beste. Edizionetan, Nafarroa Beherakaleko 12. Zenbakian turismo informaziorako gunea ere jarri du elkarteak, astelenean zabalik egonen da, gaur beraz, ordu bat aterdia arte eta bihartik aurrera goiz eta arratsaldez. Bertan, Lizarrako eta Lizarraldeko informazio turistiko eta komertziala eskainiko da eta Uztailaren 20ko Santo Domingo komentuko erdiaroko afarirako eta Palenken Uztailaren 21 batean igandea erdiaroko txapelketa handiarekin egingo den ikuskizunerako sarrerak ere erosten alko dira bertan jarritako informazio gune horretan. Hauxe izan da oraingoz gurean kontatzeko genuena, gertuko informazioren berri ematen alegindu gara beste behin ere, eskerrik asko eskaini diguzuen arretagatik, gero arte.